Velkommen til vår første podcast-episode. Sitter her med Mo Ikom og Morten Gilje, Facebook-eksperten. Kan du introdusere deg selv?
Ja, takk. Mitt navn Morten, 20 år. Startet første nettbutikk for, begynner å bli 5 år siden, i 2016. Eller det jo 5 år siden. Og siden det har jeg på en måte blitt bitt av Bastillen. Ble veldig interessert i markedsføring, netthandel, veldig moro. Og nå driver jeg da et byrå som hjelper andre nettbutikker med annonsering, stort sett Facebook, Instagram, litt Snapchat. Og så driver jeg også en nettbutikk, som jeg har en dropshipping-butikk som ble om til mer et brand, så nå har vi fått varelager og begynner å brande det mye mer, og så med det launchet vi om 2 uker.
Kult.
Så det merket der er det er noen briller, så hvis du ser det merket opp, så er det de, han fikk et par briller.
Vente på mine spent. Vente på lansering.
Skal høre med Henrik.
Men jeg bare lurer på, hva fikk deg til å på en måte starte med dropshipping? Eller ikke dropshipping, men handel da? Og digital markedsføring?
Når jeg startet første selskapet mitt, det var jo et sånt klesmerke, så jeg stod for design og markedsføring. Jeg tenkte at jeg kunne klare den biten der. Men så var det ikke så lett. Selv om det var i en prima tid 2016, det var jo sikkert sykt billig å få salg da på nett gjennom annonser, så forstod jeg ikke den biten. Jeg visste ikke hvorfor folk kjøpte noe. Jeg bare tenkte, jeg har et kult produktbilde med hvit bakgrunn. Så skriver jeg navnet på brandet og get yours now, liksom. Det er det du tenker helt i begynnelsen, det fungerer, fordi du elsker ditt eget produkt, og da tror de andre også gjør det, men så fant jeg ut av at jeg ble litt irritert på at jeg ikke fikk det til, og fikk det til å gå rundt. Så da, det er bare den irritasjonen som drog meg videre da, som gjorde at jeg så mer YouTube-videoer, prøvde å finne mer ut av hvordan vi solgte på nett, og da jeg kom over sånn Oberlo, tror jeg, fikk opp en annonse på Oberlo. Og siden da begynte jeg med dropshipping, men så likte jeg ikke det så godt egentlig, fordi du har ikke kontroll på varelager, det er ikke et skikkelig brand alltid, med mindre du gjør det til det. Så da startet jeg byrået mitt for nesten 2 år siden da. Begynte å jobbe med restauranter faktisk.
Det er jo det, du er jo 0-0 du også, ikke sant? Så du var 16 da når du startet?
Ja.
Ja, så jeg og Markus har jo hatt litt samme greia med at vi tror at liksom, ideen er perfekt, og man sliter litt med å forstå. Fordi det er mange unge som på en måte følger Markus og sender meg også DMs på TikTok overalt. Så på en måte er sliten å forstå. Men jeg bare lurer på sånn, har du liksom noen tips da til at de på en måte ikke skal være negative, men være realistiske uten at at de på en måte vil slutte, men vil fortsette?
Jeg mener jo det at hvis du skal, det er mange der unge som på en måte ser disse resultatene vi genererer, eller noen andre genererer, så blir de veldig sånn, de synes det er veldig kult, og det er jo helt greit fordi de blir inspirert. Jeg mener jo at for at man skal gjøre en handling, så må de enten bli inspirert eller desperat. Når jeg sluttet på skolen, så var jeg på en måte inspirert, for jeg leste bøker, jeg så YouTube-videoer, men jeg var også veldig desperat, fordi jeg fant ut at skole, det er ikke det jeg vil. Men fordi alle de gutter og jentene ute der som er på en måte veldig unge og synes dette ser kult ut, men de selv forstår seg på det, og de har lyst til å på en måte, jeg har lyst til å generere 1 million i måneden sånn som Markus, eller 3 millioner i måneden sånn som Markus. Så bare tenk at Markus og alle oss, når vi startet, så visste vi på en måte litt at det var dette vi ville gjøre. Så det å bare hoppe og liksom vite at det er dette jeg vil, da har du på en måte, og legger du bak den der tanken om, kanskje jeg skal gjøre det i stedet for, og da går du all in, og da gir du deg selv rom, da gir du deg selv de 5 årene som skal til for å få til noe, og det er realistisk. Det er realistisk å ta en nettbutikk fra 0 til 20 mil i året på 5 år. Men det er ikke realistisk å gjøre det på 1 år. Og det som har gjort at for eksempel Markus har tatt den nettbutikken sin fra 0 til 20 mil i året, det kunne han gå mer inn på, men det er jo fordi at han først, altså han, for eksempel når vi jobber med Facebook-ad sammen, Markus, så brukte du tid på å jobbe med SEO og Google og e-postmarkedsføring. Og alle de tingene der kan du ikke gjøre samtidig.
Nei.
Du trenger liksom, 2-3 år på å liksom få alt på plass. Så bare forstå at ting tar tid. Du blir ikke god over natten, og da kan du begynne å tenke liksom, begynne å planlegge. Hvis du vet nå på en måte at det kommer til å ta tid, planlegg morgendagen, hva kan du gjøre i morgen? Jo, du kan stå på sengen, sånn som Mark sier, du kan reie opp sengen, du kan gå ut og ta en joggetur for å få litt energi. Det er jo helt enkle ting, egentlig. Og så må du begynne å jobbe på det som du vil takle i dag. For eksempel, jeg vil bli bedre på Facebook-guides i dag. Da, YouTube-kurs og litt sånn.
Jeg tror liksom fokuset hos veldig mange unge nå har blitt helt feil. For det er liksom, hvordan kan jeg tjene så mye som mulig? Men jeg og Mo, vi har jo snakket mye om det her. Vi startet med det her for lenge siden, og det var aldri et sånn... Vi tenkte jo på hvor mye kan man tjene potensialet, men det var ikke det som var gøy. Det vi ble glad var, wow, Mo, sjekk, jeg klarte å importere et produkt fra Oberlo. Eller jeg klarte å gjøre det eller det, ikke sant? Mens nå er det liksom sånn, vi fikk fått mange DM, spesielt en kar som sender meg DM veldig ofte med at jeg tappte 900 kroner på Snapchat ads, det var ikke profitabelt. Hvis jeg går gjennom alle adsetene mine som ikke er profitable, da...
Det er, liksom, ja, det, er det der å kunne se på det som lærdom, fordi at vi har jo også gjort, vi har tatt også mye penger, ikke mye penger, men når vi startet med det, det har sikkert du også gjort på annonsering, som 16-åring eller 17, og så ser du på det der og da og tenker, faen, altså, nå mister jeg mye penger, eller det var jævla unnvendig, men nå i etterkant, når jeg er 20 og ser på det tilbake, så var jo det liksom grunnlaget for det jeg kan nå, og det er sikkert for dere også. Og,
ja, ja, og bare forstå det at tiden din er så mye mer verdt enn 20.000, 30.000.
Ja, ikke sant?
Så, kunnskapen. Ja. I stedet for å på en måte gå flere måneder eller noen år bare på å tenke og kalkulere over hva som kunne skjedd hvis de gjør det eller det, det er bare dumt. Bare hopp i det, liksom. Kjøp et kurs til, nå sier jeg ikke at du bare skal kjøpe et kurs eller gjøre ditt og datt, men hvis du har penger og du føler at, noe, at du kan få noe ut av det, bare prøv det.
Ja.
Det er selvfølgelig forskjellig fra situasjon til situasjon, men altså, du sparer i hvert fall tid på det.
Ja,
ja, helt klart. Det.
Og da er det litt med, du var inne på mål, det der med at du, ikke sant, realistiske mål, og Markus har jo vært, får jo mange som har, altså det er en grense på at du skal sette høye mål for deg selv, men samtidig så må du sette realistiske mål. Og Markus, hva tenker du om det? Sånn, å sette mål, og hvor viktig liksom det er.
Målsetning for meg er ekstremt viktig, men jeg føler at mange sier at man bør sette opp realistiske mål. Jeg føler man må på en måte ta litt over det man faktisk mener er realistisk. Og grunnen til det er at, si at jeg setter meg et mål på 100 millioner i år. Men sannsynlig nå er ikke det. Men frekvensen, altså hvor mye jeg kommer til å jobbe, hvor mye tid jeg kommer til å legge ned og sånt, kommer til å tilsvare det. Det som må til for å nå 100 millioner, men jeg har ikke ressursene, jeg har kanskje ikke ansatte, jeg har ikke de andre tingene som skal til, men det jeg kan gjøre tilsvarer 100 millioner, ikke sant? Så sitter du her da, og så sier at jeg har 40 millioner i slutten av året, omsatt for 40 millioner, men målet egentlig var 100, så jeg feilet på målet, men jeg har nådd lenger enn hvis jeg hadde satt meg et nytt mål på 20 millioner i år også. Ikke sant? Så jeg ønsker å sette meg et høyere mål enn jeg faktisk tror jeg kommer til å få til, fordi da jobber du mer enn hvis du setter et lavt mål. Men du kan ikke si at hvis du starter med nettbutikk i dag, så er det dumt å si at jeg skal være millionær. Så som jeg husker jeg snakket med Masby om det her for noen år siden, så sa han, uansett hva, så skal jeg være millionær innen jeg er 18. Ikke sant? Og så, men for mange, vi sa det bare på tull, ikke sant? Men for mange, så er det sånn, de mener det, de er helt seriøse, eller det kommer ofte til fotball også, jeg skal spille i tippeligaen innen jeg er 20. Og så skjer det ikke. Og så blir de skuffet, og så tror de at de er dårlige. Men så skjønner de ikke at ting tar tid, og så skjønner de ikke at de har satt seg alt for høye mål. Og de forstår liksom ikke hva som må legges ned for å få de målene. Så man bør egentlig studere noen som, si at målet mitt er 100 millioner, studere noen som omsetter for 100 millioner, hva er det de gjør hver dag? Og så bare følge etter det de gjør, minus at man ikke har de ressursene som de har. Og så havner du på et mye høyere nivå enn du faktisk trodde at du kom til å nå. Det er mine tanker i hvert fall, altså, rundt målsetningen.
Og da med deg, Morten, og liksom de du jobber med, da. Hvordan setter dere mål, og hvor viktig er det for dere liksom, å sette mål?
Det er, som sagt, veldig viktig å ha et bevisst forhold til hva du prøver opp nå. Hvis ikke, så kan du gå på villvei, på villspor. Men jeg er litt sånn, jeg setter meg et mål, og så tar jeg det til siden, og så fokuserer jeg heller på hva kan jeg gjøre i dag. Jeg tar et stort mål, og breaker det ned i flere små mål. Og det kan være, som sagt, sånn små ting, reier opp sengen, ha de rutinene på plass. Jeg merker jo at med en gang jeg dette ut av rutinen, nå var jo jeg i Oslo i noen dager, og da mister du rutinen litt, og så hadde de ikke treningssenter. Da merker jeg når jeg kommer hjem, så er jeg på en helt annen plass. Nå må jeg liksom virkelig nullstille meg. Så det, nå tenker ikke jeg på at målet mitt er omsettet for 3 mil gjennom følgemedia i år. Nå tenker jeg på fuck, jeg må opp tidlig i morgen og få den inn den treningsøkten, sånn at jeg føler meg bra når jeg skal gjøre outreach i morgen og prøve å få nye klienter, eller når jeg skal gå gjennom kontor og analysere ads vi kjører.
Ja.
Det er liksom sånn du må tenke, og det er vanskelig å tenke i begynnelsen, for da er du veldig lost, du vet jo selv hva du skal bruke tid på, men det å finne ut av etter hvert, og det å komme med tid. Så jeg pleier å sette mål, og så pleier jeg på en måte å ta det litt bort. Jeg er bevisst på dem. Jeg leser de gjerne, jeg har sånt ark jeg leser hver dag, hvor jeg skriver litt sånne ting, og da er jeg bevisst til det. Men jeg går ikke og fantaserer sånn, ah, 3 mil, bla bla bla. Da kommer du ingen vei. Så, og når det gjelder å sette mål, så sett litt sånn som Mark sier, litt høyere mål. For da, hvis målet, sånn som jeg satt meg et mål når jeg startet på rådet mitt, at innen et år, så skal jeg klare 100k i måneden. Og det som var ganske morsomt, var at akkurat det året etterpå, så hadde jeg min første 100k måned gjennom byrået. Så det er jo nesten, det er jo nesten alltid profit, siden det er jo ikke som en nettbutikk, så det er litt annerledes. Men når jeg traff de 100k, så var det sånn, ok, hva gjør jeg nå? Så nå har jeg lært meg at jeg må sette høyere mål. Fordi da, når si at målet mitt nå er at jeg egentlig vil ha 200k i måneden, ok, da setter jeg målet på 500k i måneden, fordi da når jeg er på 150k i måneden, da hadde jeg noen, hvis målet mitt var 200k, så hadde jeg liksom tenkt, chill, jeg klarer de siste 50k, det er bare 2 klienter til. Så slapper du av, og så gjør du en dårlig jobb, og så muster du en klient eller noe sånt. Men hvis du har et mål på 500k, så tenker du, fuck, jeg ligger langt under skjema, jeg må pushe på. Ja, og det er når du pusher deg selv, det er da du vokser da.
Et mål for meg er egentlig bare en GPS, liksom, sånn at du vet, ok, greit, det er den retningen jeg skal. Så kan det hende at du må kanskje, at den ene veien er blokka, du må rundt, det tar litt lengre tid, kanskje du må ned i omsetning for å nå, nå dit du vil og sånt. Men, men for meg så er det bare, det er den veien jeg skal. Det er ikke sånn at jeg sitter her og det eneste jeg bryr meg om, liksom.
Ja, det har jo vært sånn med meg og sånn. Når jeg på en måte fikk den nettbutikken da, som tok skikkelig av, så var jeg jo sånn, du vet ikke hva du skal forvente. Og så sier jeg på en måte tall til Markus, og så sier jeg sånn, hva? Det der er ikke nok. Sett deg høyere mål. Ja. Jobb for noe, jobb etter noe, ikke sant? Og jeg skjønte jo det etter hvert at det var veldig viktig da, å sette mål.
Og det blir, jeg merket det en periode etter jeg nådde 100k i måneden på, gjennom byrået, at ting ble litt kjedelig. Du hadde liksom klart det. Så det som jeg tror driver entreprenører, er liksom det å alltid gå etter noe nytt. For hvis du har, sier du er på en mill i måneden profit, sånn som du gjerne lå på en eller noen måneder i 2020, når du hadde 3 millioner omsetning, Markus.
Ja.
Du tenker ikke, det er jo jævlig mye penger, sant? Tenk hvor mye du kan gjøre med en mild profit i måneden. Men du har andre mål, så du vil, det er det som er gøy å pushe deg selv. Oi, shit, jeg fikk satt opp den syke e-postfrekvensen som virkelig fungerer. Og det du nevnte med at jeg får importert produkter for Obelar, det er sånne ting du må forelske deg i. Det er sånne ting som er gøy.
Ja,
tingene kommer av det.
Jeg snakket med Mo om det i sted, så sa jeg sånn, hvis jeg hadde vært milliardær i dag, det er veldig vanskelig å si, fordi jeg vet jo ikke hvordan det hadde vært, men jeg hadde stått opp og reddet opp senga mi og dratt og løpt i dag klokken 6 på morgenen. Og så hadde jeg tøyd. Ikke sant? Det er liksom, det har ikke noe å si. Det hadde jeg gjort uansett, ikke sant? Men det er de tingene, i det jeg står klokken 6, så driter jeg i omsetningen min. Da skal jeg bli opp senga, og så skal jeg gå ut og løpe, ikke sant? Men jeg føler at folk glemmer de små tingene, og så blir de sure for at de ikke får til de store tingene. Ikke sant? Men der, folk er forskjellige. Men jeg tror det er det som fungerer. Vi ser jo det når man studerer folk som er mye bedre enn oss, og når vi snakker sammen nå, så har vi cirka samme tankesett. Og vi ser jo det genererer resultater. Så det er en type oppskrift med ulike variasjoner.
Jeg har lyst til å ta opp et tema som jeg vet meg og Markus er litt uenige om, dette med mobilbruk. For jeg mener jeg tror det har veldig mye for å si med hva bransje du er i, men jeg mener at du ikke bør bruke så mye tid på mobilen, fordi at du kan gjøre det meste på PC-en, og jo mer tid du bruker på å scrolle på sosiale medier, jo mer sammenligner du deg selv med andre, som igjen gjør at du får et dårlig selvbilde, som gjør at du gjerne ikke gjør det du egentlig skal, du sløser tid. Så det er min mening da, og dopaminnivå og sånn med å scrolle på sosiale medier, jeg prøver å holde meg unna. Men hva tenker du, Markus, da? For jeg vet at vi egentlig i bunn og grunn er enige, men at det kan, vi er gjerne litt uenige på noen ting, så jeg vil bare høre med deg.
Med meg? Altså, det kommer helt an på da, hvis du mener at mobilbruk er å gå på din personlige Instagram og scrolle og se på Instagram-bilder av damer og sånt, så er jeg helt enig. Da legger jeg vekk telefonen. Snapchat, legger jeg vekk telefonen. Men jeg snakker med leverandører på telefonen. Det er jobb, så vi fjerner det, men jeg bruker Instagram og TikTok til å promotere meg selv, promotere varene mine. Hvis jeg hadde vist deg Search Console på Google, Så kan du se den perioden hvor jeg var best på TikTok, så hadde jeg 1000 klikk organisk i Google på MyStuff. Så det er en balanse der, men hvis det er til det sosiale, jeg hadde lagt det vekk, da legger jeg det vekk.
Ja,
men jeg mener at du kan, Nick Shackleford, han sitter veldig, veldig mange timer foran og bare scroller på telefonen for å lære. Ikke sant? For det er der verden er nå. Det er der oppmerksomheten til folk er nå. Ikke sant?
Jeg tror, gjerne sette av, sånn for oss som jobber med annonsering, gjerne sette av 2 timer i løpet av en uke hvor du sitter og bare scroller. Men hvis det blir en sånn der ting du ofte, for det som er ting med dopamin, at det gir deg jo på en måte sånn glede, sånn rask glede,
ja,
og du har bare begrenset antall dopaminlager, så hvis du bruker det på å scrolle, så vil du ikke få den samme gleden av å sitte og jobbe. Så det er derfor jeg rører ikke mobilen min før klokken 11 eller 12 om dagen. Rett og slett, om morgenen vil jeg bare ha deep focus, jeg vil ikke bli påvirket av hva andre mener på nett. Jeg setter av tid til det, dedikert tid, det kan være lurt.
Jeg har prøvd det selv, men jeg skal være ærlig, det er dritvanskelig. Jeg sliter med å legge vekk telefonen. Jeg kan klare å ikke se på telefonen i det hele tatt til klokken 8, men etter det så ser jeg på den. Men du
snakker med leverandører. Jeg
leste en sånn quote om det, at sosiale medier er the magic of maybe. Kanskje hun sendte meg melding, kanskje jeg fikk 100 likes, ikke sant?
Slot machine, det er liksom, ja. Det er et spill.
Hva tenker du om det her, Mo?
Men som akkurat det jeg jobber med akkurat nå, skal ikke si for mye om det, men Markus vet jo at jeg bruker mye mobil, fordi at det er på en måte det jeg bruker til å kommunisere med potensielle kunder da, eller klienter. Så jeg må jo være mange timer på mobilen, men jeg får på en måte ikke tid egentlig til å gjøre akkurat nå. Ja.
Kan du ikke gjøre det på PC-en? På dataen? Ja.
Men det er på sosiale medier, så det er på en måte, jeg kan jo gjøre det på PC-en, men det er bare
litt vanskelig. Det er mer effektivt, jeg lover deg.
Det er å jobbe på PC-en. Det meste jeg gjør nå er egentlig på PC-en, men man blir jo litt, jeg skal ikke lyve, for altså når du legger ut, nå har jeg begynt å legge ut på TikTok og, ikke sant, og på Insta, masse DM, så det er jo spennende liksom å se hva folk, og jeg vil jo spare folk som stiller meg spørsmål, men tidlig så vil jeg ikke sitte for mange timer og liksom kaste bort tiden da. Men hvis jeg først gjør det, så vil jeg ikke ha dårlig samvittighet. Det er det, liksom, jeg vil på en måte ikke føle meg dårlig, hvis du skjønner. Nei. Men siden det er så mye tid igjen, så bare, hvis jeg bare avviser sånn kjapt, fordi at jeg vet at du driver med Facebook, og både jeg og Markus får mange DMs, og det er Facebook-ads. Da tenker jeg bare at når vi først har det her, så kan liksom, vi bruke det til å spørre deg om Facebook-ads, da, og hva som fungerer og hva som ikke er bra. Bare sånn konkrete tips. Ja.
Det er et veldig bredt spørsmål.
Jeg har jo sett på noen ting, som for eksempel da, viktigheten av på en måte creatives i forhold til teksten på annonsen, altså det du ser og det som står, hva er det som har, du har sikkert testet mye, og hva er det som funker best, videoer, er det bilder?
Det, for det første så kommer det an på hva produkt du selger, så det er en ting, og jeg kan gå inn på mange ting. For eksempel, har du et produkt som en massasjegun, det må demonstreres, det må vises hvordan du bruker det. Har du et klesplagg, gjerne et dope-bilde som skaper litt nysgjerrighet og viser litt kvalitet, sant? Men husk at en annonse på Facebook, det er en helhet, det er ikke en tekst, en video, en headline, alt spiller sammen, og du har bare millisekunder på å fange oppmerksomheten, og måten du fanger oppmerksomheten best på er på en måte, enten føler jeg headlinen og thumbnailen eller selve bildet, altså thumbnail på video eller selve bildet, og øverste linje. Og det er ikke sikkert, det kan være at noen ser den øverste linjen først, det spørs hvor fort de scroller, eller det kan være noen som ser headline først. Så du må på en måte ha sterke hooks på alle de tre. Men igjen, det avhenger av hva produkt du selger, så hvis vi selger klær, så har vi gjerne en litt mer kortere tekst, litt mer mysterious tekst, som litt mer branding, for ofte mange klesmarker har lyst til å være litt sånn skikkelig branding. Når vi selger de Vivo-brillene, så har vi en tekst, for det er ikke bare briller, de løser et problem også, så da liker vi å ha en tekst som først er, en tekst som fikk bra for oss var sitter du mye foran skjerm, spørsmåltegn, og da, alle gjør jo det, så det liksom fanger oppmerksomheten, og så forklarer vi hva disse brillene gjør, eller vi forklarer først problemet med det å sitte foran mye skjerm, og så er på en måte brillene løsningen. Og så har vi gjerne en video hvor vi demonstrerer produktet, eller et bilde. Vi fant ut at video fungerte best. Så prøv å på en måte tenk tilbake på hva du det første du må gjøre er research, altså finne ut av hva problemer produktet ditt løser, eller hva unique selling points da. Det er jo ikke alle produkter som løser et problem. En t-skjorte løser ikke et problem, men samtidig løser den et problem også, fordi ja, du kan ikke gå ut i bare overkropp. Men det er ikke en sånn problemløsningsprodukt. Så du må på en måte finne ut hva som er unik med ditt produkt. Og det du skrev på LinkedIn, det likte jeg veldig godt, fordi at har du et shitty produkt, så nytter det ikke om du har en sexy headline eller en dope video med hvor en influencer snakker om produktet. Du må liksom, du må være et produkt folk har lyst på.
Det er liksom, og landingssiden også er jo veldig viktig. Ja. Så det skal jeg ikke om, men de DMs jeg har fått da, så er det jo sånn at folk spør meg om på en måte, hvorfor presterer ikke annonsen min? Og den er så bra, og det er så bra bilde, og det er så bra tekst. Ja. Ja. Og så ser jeg på en måte, hva er produktet løsende problem? Det er en lader, iPhone-lader, som man kan få hvor som helst. Det er ikke noe spesielt. Eksempel da. Ja. Så det er på en måte hele den sammenhengen som er viktig da.
Og, ja. Så det ofte vi fokuserer litt på, er selvfølgelig å på en måte ha en veldig sterk call to action med at her får du tak i produktet, fordi folk har ikke tid til å sitte og bare gi de løsningen rett foran øynene på dem, men gi de også muligheten å lese litt mer om det. Men det som vi har prøvd å skifte fokus til, var på en måte å selge klikket på annonsen, og så selge produkter på landingssiden. Det vet jeg Markus også er ganske big på. Men det varierer også. Altså,
det er ikke...
du må la dataen snakke til deg. Du må legge inn riktige kolonner, så du får opp CPC, CTR, CPM, kostnad per tilføys i handlekurv. Du må ha stålkontroll på om 200 kroner per tilføys i handlekurv er for mye, eller om det er for lite. For hvis du ikke har fått salg, så må du gå ut til den dataen som ligger foran kjøp igjen, som er kostnad per tilføys i handlekurv.
Eventuelt hvor mye du har til overs for retargeting, sant? Hvis add to cart er for høy, så har du ikke mye til overs til retargeting, bare kjøtt annonsen ned. Men, men jeg vet at du har jo begynt med Vivoa nettbutikken med brillene. Hvordan har liksom den lærdommen der da hjulpet deg i forhold til dine klienter i Funnel Media? Altså det med å kunne sette opp nettbutikk i Shopify, hvordan har du liksom kunnet hjulpe dine Funnel Media klienter ved at du har full oversikt nå, og du ser hvordan det er faktisk å drive en nettbutikk?
Det gir meg absolutt mye mer innsikt i dette med hva som skjer etter et salg, kundeservice. Jeg gjør ikke kundeservice på Vivo, vi har outsourcet det, men jeg ser i hvert fall hva som skjer. Og at du har mye opp- og nedturer, fordi du stoler ikke helt på produktet ditt en periode, så stoler du på det igjen. Men jeg tror det, og dette med Shopify, det hadde jeg god erfaring med en god stund før, så jeg lærte ikke noe etter det. Men jeg vil si, i forhold til det med klienter, vi har jo kunnet teste en del ting, vi fant ut at det å inkludere influensere og user-generated content, det tar litt tid å få til, for du må sende ut meldinger, alt dette her. Det er ikke bare, men når du får det til, så er det verdt det. Så det vi har gjort, vi har tatt litt av det vi har lært der, og implementert og liksom mast litt på klientene våre at lag noe sånn. Og de klientene vi gjør det best for, de har sånn type content.
Ja, så det er interessant det du sier med influencer, for det er liksom sånn, det er ikke som Facebook er, så fort den er godkjent, og den er satt opp riktig, så genererer du penger nesten på dagen, ikke sant? Men med influencer så er det sånn, du sender ut noen varer, først er du i minus for du har brukt tiden din på å kontakte dem, og så får de varene, så du er enda lenger ned i minus, og så begynner de å legge ut, og så plutselig så går du på trafikken. Mente du sånn, ikke sant?
Jeg tror jeg tenkte mer på innholdet, på altså innholdet.
Og ja, influensere på creatives, liksom.
Ja, så vi sender ut content, så sender vi en brief med hva de skal si. Og så får vi content av de, og så redigerer vi det til en kul video med teksting og call to action på slutten.
Det er litt smart, ja.
Hvis du ser mange store brands, Lumin Skin, så har dere sikkert sett.
Ja, de er.
Det er user-generated all the way, liksom. Og det er blanding med shit. Ja, det er blanding med skikkelig branded content, sånn skikkelig fotoshoot, det er det vi fokuserer på med Vivo nå. Da får du autoriteten, og du får den at du inkluderer andre folk, og det trenger ikke være en influencer, det kan være en vanlig mann på gaten, men som er flink å snakke for seg.
Ja, for jeg vet at du snakker om. At ja, helt riktig som Markus sier, det er sosial plattform, og liksom, du forventer at det er et menneske som snakker da, ikke en robot. Så gjør det liksom menneskelig, på en måte. Jeg vet at du hadde til halv, og sånn som...
Skal vi runde her, eller?